Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou la Jurnal de studiu alături de invitatul nostru permanent, pastorul Traian Aldea. Domnule pastor, sigur este o bucurie să vă ascult și în această emisiune.
Și pentru mine este să fiu cu dumneavoastră.
Rămânând la ideea pe care am discutat-o săptămâna trecută, ca prim pas recunoașterea păcatului și cererea de iertare prin jertfă de păcat și vină, vedem cât de importantă este iertarea, pentru că păcatul recunoscut și mărturisit aduce iertare. Despre iertare vorbim astăzi.
Da, vom vorbi despre iertare și mereu și mereu această temă se repetă, mai spunem câte un cuvânt, câte o idee nouă, pentru că noi avem nevoie de ea continuu. La fiecare greșeală trebuie să avem iertarea. Iertarea este pe undeva și un act de noblețe. Uitați-vă dumneavoastră în general la oameni. Te mai atingi, te mai calci pe picioare, îl blochezi puțin pe unul și sunt oameni care spun scuzați și sunt oameni, e lume multă, ce vrei?
Da.
E o problemă de noblețe. Cu cât un om este mai bine educat, cu atât mai des va folosi cuvântul scuză-mă, iartă-mă. Te rog, iartă-mă.
Da.
E un lucru frumos. Da.
Bun, despre iertare se poate vorbi mult, 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 dar noi să ne axăm pe iertarea în sanctuar.
Da, acesta este foarte important, fiindcă păcatul este o barieră care blochează drumul nostru spre cer. Gândiți-vă că în trupul nostru, dacă avem un chiar de sânge și chiarul acesta se oprește undeva pe o arteră, ceea ce este dincolo de el moare. Fie că este creierul și se oprește și atunci noi avem ceea ce spunem paralizia, care poate fi mortală sau poate fi un chin teribil, sau dacă este la inimă avem infarctul, care poate fi mortal sau iarăși cu o foarte mare infirmitate. Doar un blocaj, un blocaj mic. Dacă în trupul nostru acest blocaj ne creează probleme, nu vă gândiți că la nivelul divin blocajul este și mai grav? Și atunci, cum putem debloca acest lucru? Printr-un singur cuvânt. Doamne, iartă-mă!
Cât de important este acest cuvânt, ține și de modul în care îl rostim, de sinceritatea noastră, de complexitatea vinei care ne aduce să spunem iartă-mă.
Studiind istoria religiilor, oamenii au constatat că religiile au plecat toate dintr-un punct unde oamenii credeau într-un singur Dumnezeu și aduceau jertfe acestui Dumnezeu. Cu cât s-au depărtat de acest punct,
au găsit mai multe soluții.
Au păstrat forma, că forma o păstrez mult mai ușor. Și au pierdut sensul.
Deci închinarea...
Păgânismul a păstrat sistemul jertfelor, transpus, jertfa este o plată, o modalitate
de
să-l
împunesc
pe zeu. Pentru că el gândea în sensul omenesc, dacă regele meu sau șeful meu e supărat pe mine, mă duc și îi duc ceva care știu că îi place lui. Știe el cam ce, îi duc ce îi place, îi ofer, ăla e foarte încântat și
mă iartă.
Și atunci, în păgânism, jertfa era o plată prin care îți rezolvai problemele. Când situația era extrem de gravă, atunci trebuia să aduc plata cea mai grea. Și plata cea mai grea era jertfa umană.
A fost și asta, da.
Și avem chiar și în cultul dacilor și în cultul altor popoare.
Avem și în Biblie notat.
O mulțime, când oamenii au adus jertfe pe copiii lor. Dumnezeu spunea, asta este oribil. Eu n-am cerut așa ceva. Acesta este păgânismul. Spre deosebire de păgânism, în religia biblică, jertfa nu era o plată, ci jertfa era un act unde eu îmi exprimam credința. Am mai vorbit noi acest lucru. Deci arată-mi credința ta. Cum să-i arăt? Credința este ceva în adâncul meu. Dar credința eu pot arăta printr-un element concret. Și Dumnezeu îl pune la probă la un moment dat pe Abraham. Ce, Abrahame, tu ești omul meu deosebit. Tu m-ai urmat pe mine în totul. Ești din Ur, ai ieșit. Ești din Haran, ai ieșit. Du-te în Canaan, dintr-un loc în altul, ai făcut-o. Dar vreau să văd dacă...
Cât mă iubești?
Cu adevărat, tu mă crezi pe mine. Dacă nu faci cumva din alte motive. Uite, Abrahame, ia pe fiul tău, unicul tău fiu, legitim, că el mai avea un fiu, dar nu era legitim. Fiul tău legitim, ia-l și adu-mi-l ca jertfă. Istoria biblică și a inspirației spune că nu i-a spus nevestei. Că dacă i-ar fi spus nevestei,
l-ar fi oprit.
Nu l-ar fi lăsat. A spus, băiete, hai că Dumnezeu ne-a cerut să aducem o jertfă. Băiatele erau obișnuit că ei se duceau de mai multe ori și au plecat împreună cu slugile de care aveau nevoie și s-a dus în locul unde Dumnezeu le-a arătat. Că Dumnezeu a spus, eu am să-ți arăt. Și nu știm ce a apărut, un nor, a apărut ceva, că Abraham spune, uite, aici este locul. Și când a văzut locul, a lăsat slugile deoparte, a luat lemnele, cuțitul și focul. Nu aveau atunci chibrite sau brichete, aveau o făclie unde ardea acolo continuu. Și a plecat spre locul acela. Și băiatul îl întreabă pe drum, tată, avem lemne, avem foc și avem cuțit, dar
jertfă unde?
N-avem jertfă. Îmi place de Abraham, un om fantastic, îndurerat, profund, dar spune un lucru. Băiete, Dumnezeu însuși va purta de grijă de jertfă. Nu i-a spus. De ce? El știa, aici trebuie să fie ceva care eu nu înțeleg. Dar eu înțeleg un singur lucru, că Dumnezeu este...
Mă conduce și eu sunt dator să-L ascult.
Și într-adevăr, Abraham a trăit cea mai mare experiență a vieții lui. Îngerul l-a oprit și lângă el vede berbecul care atunci a apărut acolo. Și prin jertfa aceasta ce a făcut Abraham? Și-a exprimat credința. Mi-a plăcut că oameni seculari, cum este Mircea Eliade, de exemplu, Mircea Eliade spune așa, jertfa lui Abraham nu este un sacrificiu uman, pentru că jertfa lui Abraham nu încerca să câștige bunăvoința lui Dumnezeu. Nu a adus-o ca Dumnezeu să-i dea ceva special.
Ce a fost răspuns la credință.
Pentru că el îl credea pe Dumnezeu pe cuvânt. Dumnezeu însuși va purta de grijă. El a spus așa, ne ducem
și ne întoarcem.
Și ne întoarcem.
Asta e, nu numai băiatul i-a dat un răspuns atât de plin de semnificație,
ci slugilor. El știa că
se va întâmpla ceva.
Deci o jertfă a credinței. Asta e important.
Bun, revenim la jertfele biblice, la complexitatea și la profunzimea lor.
Aș mai aminti un singur lucru.
Da.
Domnul Hristos, când a amintit despre Abraham în Evanghelie, spune așa, Abraham a văzut ziua mea și s-a bucurat. Când a văzut berbecul acela, Abraham a înțeles jertfa Domnului Hristos. A dat seama. Deci noi nu putem să ajungem în miezul problemelor, să înțelegem cele mai profunde lucruri, așa foarte simplu, cu o cană de ceai în mână, privind la televizor. Noi trebuie să trăim o experiență foarte profundă, o jertfă foarte grea, ca să putem înțelege adevărurile foarte profunde. Acesta este un lucru care mi-a plăcut. Acum, dacă ne ducem la jertfele biblice...
Și revenim la sanctuar la slujba preoților, să vedem ce era cu unsul sângelui.
Recitim încă o dată textul, că e foarte important. Zice, omul care aducea jertfa,
da,
să-și pună mâna pe capul jertfei pentru păcat și apoi să o înjunghie. Preotul să ia cu degetul său din sângele jertfei pentru păcat și să pună pe coarnele altarului arderii de tot, să scoată toată grăsimea și să o ardă pe altar. Preotul să facă ispășire pentru el, pentru păcatul său prin care a păcătuit și îi se va ierta.
Levitic 4, 33-35. Mergeți dumneavoastră, dragi prieteni, și urmăriți.
Deci iată cum se obținea iertarea. Îndeplineai această jertfă exact.
Acest ritual.
Cum spunea, acest ritual.
Am înțeles.
Iertarea nu se putea obține decât prin sânge. Deci asta e un lucru foarte clar.
Valabil atunci, valabil și acum.
Și astăzi. Iată, sângele lui Iisus Hristos ne spală de orice păcat.
Ei, asta trebuie să nu uităm noi niciodată astăzi. Noi nu mai vedem sângele, nu vedem jertfa, nu vedem, dar trebuie să știm că fiecare păcat al nostru...
Prima axiomă, iertarea nu se putea obține decât prin sânge. Al doilea lucru, foarte important, jertfa de sânge nu garanta iertarea. Nu era un certificat dat de preot. Ai adus jertfa, domnul Traian, uite certificatul, du-te acasă liniștit că e iertat. Nu! Chiar dacă preotul putea să spună, fiule, pentru că ai adus jertfa, Dumnezeu te-a iertat, du-te în pace.
Și versetul 35, la fel spune, ei se va ierta.
Deci, din nefericire, sanctuarul de multe ori devia. Pentru că preotul era interesat de jertfă. Gândiți-vă, spune, să arzi toată grăsimea. Și tot restul animalului rămânea lui. Dacă el avea una sau două sau trei jertfe, avea trei trupuri de animale, era ceva. Avea. Atunci el era interesat.
Te iert? Fiule, și de câte ori greșești?
A adus un animal frumos, mare, am făcut un ritual impecabil.
Vei fi iertat.
Dumnezeu te-a iertat. Chiar dacă jertfa aceasta
continua.
Nu garanta.
Da.
Nu garanta. Și o să vedem, mai erau nevoie de două lucruri foarte importante pentru ca păcatul să fie iertat. Jertfa de sânge era doar partea juridică a problemei, care în cel mai bun caz oferea certificatul juridic de iertare. Uite, domnule, tribunalul mi-a dat actul acesta, pământul și casa asta este a mea, ești afară. Dar din momentul când ai primit acel certificat și până când devii cu adevărat proprietar, mai durează. Încă mai ai de luptat. Împăcarea omului cu Dumnezeu și cu aproapele era aspectul profund al iertării. Partea profundă a păcatului este că s-a produs o ruptură între Dumnezeu și om, iar iertarea implică refacerea relației normale cu Dumnezeu și cu oamenii.
Domnule pastor, ceea ce ați spus acum este exemplificarea a tuturor lucrurilor pe care le-ați rostit până acum în legătură cu sanctuarul. Pentru că păcatul ducea la ruperea relației cu Dumnezeu și jertfa ducea la apropierea omului de Dumnezeu și refacerea relației.
Vedeți, e foarte simplu să gândești în termeni matematici. Îi spune așa, tribunalul a zis ca eu să-ți dau înapoi 1000 de lei și am încheiat problema. Și eu vin cu 1000 de lei în hârtii de câte un leu, în teanc mare, și ți-arunc pe mașă și spun, uite, datoria mea pentru tine, 1000 de lei, ia-i și lasă-mă în pace. Juridic am încheiat problema. Nu mai poate să-mi spună nimic.
Dar partea
relația noastră am rezolvat-o?
Nu.
N-am rezolvat-o. Așa că același lucru se întâmplă la sanctuar. Din nefericire, trebuie să spun că, o spune Biblia, foarte mulți oameni înțelegeau problema doar juridic. Doamne, trebuie să rezolv. Gata, aduc o joc. Preot, ce trebuie să aduc? Un miel, un vițel, un berbec, un țap? Ce trebuie să aduc? Îi spune, trebuie să aduci un berbec. Bun, aduc un berbec. Am rezolvat-o? Ai rezolvat-o.
Deci doar ritualul.
Doar ritualul. Dar, Dumnezeu spune, nu-i destul. Și spune așa în textul Bibliei. Zice, trebuie să-și amărească sufletul. Când mânca mielul pascal, trebuia să-l mănânce cu ierburi
amare.
Amare.
Și cu toată
adică
familia.
De ce? Eu trebuie să înțeleg că păcatul acesta este ceva rău, ceva amar, ceva care nu-ți creează plăcere nici ție și nici lui Dumnezeu.
Și eu mai cred ceva. Faptul că le cerea să mănânce tot din jertfă, înseamnă că păcatul meu și toate problemele care s-au iscat din cauza lui trebuie rezolvate în totalitate, să nu mai rămână vreo rădăcină care să dea naștere la altceva.
Acum vreau să introduc în sistemul jertfelor și cuvântul profetului. Pentru că societatea ebraică a produs două categorii de oameni mari, preoți și profeți. Preotul aducea jertfele, încuraja pe oameni să vină cu jertfe, deci pe undeva îi încuraja, nu-i nimic, ai făcut-o, vii cu o jertfă, o mai faci, iară mai vii, iară mai faci, iară mai vii, cum ne duce noi la avocat, domnul avocat nu găsește, hai că am găsit-o portiță să rezolvă. Dar venea profetul. Profetul era omul
lui Dumnezeu,
intangibil, dincolo de DNA, dincolo de orice, era omul care nu privea nici în stânga, nici în dreapta. Și ascultați-l pe profet. Citim acum câteva versete. Isaia. Ce trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Sunt sătul de ardele de tot. Nu-mi place sângele taurilor, al mieilor și al țapilor. Nu pot suferi nelegiuirea și adunarea de sărbătoare. Vedeți? Condamna exact ritualul cel mai frumos, care însemna iertarea păcatelor.
Pentru că își pierduse ținta, își pierduse sensul. Pentru că devenise formal.
Numai ritual. Și acum ascultați ce spune mai departe.
Ce să faceți?
Spălați-vă, da, și curățiți-vă. Depărtați răutatea faptelor voastre dinaintea ochilor mei. Încetați să mai faceți răul. Deci, vedeți, nu doar ritualul, ci și schimbarea vieții. Nu știu, dar eu am fost efectiv îngrozit. Ce îmi povestea un vecin de-al meu, preot. Preot reformat. La el vine un băiat din satul lui de unde era, care era student la teologie catolică. Și în ultimul an de teologie este eliminat din asta. A făcut băiatul o greșeală și l-au exmatriculat în ultimele luni. Cum preotul reformat, fiindcă băiatul era din satul lui și îl cunoștea, se duce să medieze și îi cunoștea pe profesori, erau prieteni, îi spune, băi, în ultimul an, mă, pentru o problemă, nu că e foarte gravă, că e așa, că e așa. Atunci el mai folosește un argument foarte tare. Băi, dar și voi faceți treburi de astea. Greșeala pe care a făcut-o băiatul ăsta, și tu, și tu, și tu ai făcut-o.
Da, lui e vizibilă, pe când a voastră...
Nu! Argumentul a fost altul. Deci el nu putea să mai aștepte 4 luni și să fie hirotonit, că dacă era hirotonit, nu mai era păcat.
Cum adică? Adică și ierta singur greșeala?
Ei, v-am trezit. Mă bucur. Deci observați mentalitate. Într-o anumită poziție
e păcat.
E păcat. Și într-o altă poziție nu-i păcat.
Sau e păcat iertat, e păcat rezolvat.
Nu există. Acesta este modul ritual mistic de a vedea. Așa au ajuns preoții. Domnule, păcatul este păcat, sunt de acord, dar jertfa iartă păcatul. Așa cum iau eu neofalina și mi-am șters petre de pe pantalon și e curat. Nu-i nimic, am cutare, rezolv problema. Așa gândeau evreii. Și atunci, sanctuarul nu-i nimic, este nufărul unde îmi duc lucrurile murdare și mă duc cu ele acasă curate. La nufărul nu mă duc cu flori, cu doamnă, vă rog frumos.
Mă duc
îi dau bani și am revenit înapoi. Deci au făcut un fel de târg.
Un troc.
Un târg. Și vine Isaia și spune, nu așa. Încetați să mai faceți răul. Dacă faceți răul și aduceți jertfe, n-au valoare. Ați văzut? De ce însemnează? Iertarea nu stă doar în ritual, ci iertarea stă și într-un proces lăuntric pe care noi îl numim pocăință.
Naștere din nou, care nu mai duce
pocăință,
la păcat.
Regret, da. Pocăință.
Ia să vedem ce spune profetul Mica. Cu ce voi veni înaintea Domnului? Voi veni înaintea Lui cu arderi de tot? Cu viței de un an? Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce altceva cere Dumnezeu de la tine decât să faci ce este drept, să iubești bunătatea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău.
Această declarație a lui Mica e socotită cea mai înaltă treaptă a religiei lui Iahve în Vechiul Testament. Deci, el pune în față jertfele și o viață curată. Ce e mai important? Cu ce vin înainte? Păi venim cu jertfe.
Vițelul?
Deci, bun, alea trebuie să le aduci. Și jertfele trebuie să le aduci. Dar ceea ce trebuie să faci este să fii drept,
este binele, da.
Să fii drept, să fii bun
să umbli
și să fii umil.
Astăzi, evreii recunosc această afirmație?
Da, o recunosc.
Și o trăiesc?
În parte, da.
Și dacă nu, cum își rezolvă problema?
Vă spun un lucru care m-a surprins. Eram martor. Autobuzul merge pe strada principală și de pe o stradă secundară este o mașină mică, nu oprește și, pac, intră în autobuz. Nu a fost lovitura foarte gravă, că autobuzul nu mergea tare. omul din mașina mică s-a lovit la cap și un pic a fost amețit. Dar după vreo jumătate de minut sau un minut și-a revenit, a deschis geamul, se îndreaptă spre șoferul din autobuz și spune: te rog, iartă-mă. Șoferul din autobuz îi întinde mâna și spune: ai nevoie de ceva? Să te ajut cu ceva?
Wow.
Vă spun, mă uitam la ei, eram la câțiva metri de ei și zic: fantastic, de unde au învățat oamenii treaba aceasta? Oamenii ai Bibliei. Chiar dacă sunt ei cum sunt păcătoși, dar lecția Bibliei, iată ce cere Dumnezeu de la tine, să fii drept, să iubești bunătatea. N-au zis nimic, s-au dat jos din mașină, stăteau ca doi prieteni, așteptând să vină poliția, să facă actele.
Asta este iertarea.
Asta este. A dat seama. Asta este lecția Bibliei. Ce însemnează să trăiești ceea ce spune Dumnezeu?
Deci este mult mai mult decât ritual.
Este mult mai profundă decât sentința de nevinovăție a unui tribunal. Iertarea implică o schimbare de comportament. Însemnează să-ți însușești caracterul lui Dumnezeu de dreptate,
bunătate
și umilință. Mulți oameni m-au întrebat: uite, am problema asta cu fratele meu. Ce ziceți? Să mă duc în tribunal. Și am spus: măi, dacă te duci în tribunal, ai șanse să câștigi. Dreptul tău să câștigi. E destul de bine. Dar tu vei câștiga, dar vei avea un dușman. Între voi doi se va ridica un gard foarte înalt de beton. Nu o să vă mai dați bună ziua, bună dimineața. Și ce ai câștigat?
L-ai pierdut pe fratele tău.
Mai bine te duci și te împaci. Poate că muți gardul un pic mai în stânga sau mai în dreapta, dar ați rămas prieteni. Ce-i mai important? Asta este. Oamenii de astăzi nu privesc decât elementul strict juridic. De aceea umanismul de astăzi nu este umanism în adevăratul sens. Pentru că peste doar juridic. Cum am pățit eu? Vai, ce m-a durut de tare. Eram în Haga, în Olanda, și mi-am parcat mașina. Am plătit pentru o oră și jumătate. Am zis: nu stau. Și am venit după o oră și 40 de minute și mașina mea a fost blocată. Și n-a vrut să
discute nimeni,
nimic. M-a taxat foarte, foarte aspru. Câteva minute în plus, și am spus: doamne, mai plătesc pentru un plus, dar nu am fost răuvoitor. N-am cunoscut orașul până m-am întors, nu discut nimic. Asta e legea, asta e legea. Acest umanism atât de rece, atât de fixist, nu este Dumnezeu.
Și departe de nevoia esențială a omului.
De aceea societatea aceasta a realizat destul de mult că are niște lucruri mai bune ca altele, dar va cădea foarte rău.
Pentru că nu are dragoste și înțelegere.
Nu are dragostea lui Dumnezeu. Da. Deci să fii drept, important, dar să ai bunătate
și să fii smerit
și să fii umil. Asta este emblema caracterului divin pe care Dumnezeu a cerut-o și în trecut și o cere și astăzi.
E clar. Sanctuarul ne-a ajutat să înțelegem ce este strict iertarea, ce este curăția, ce este respectul, dar strict doar ca ritual. Dumnezeu merge mai departe și înțelegem profunzimea iertării și binecuvântarea pe care o primește cel iertat.
Fiindcă mai avem foarte puțin timp, ar dori să citesc doar două versete biblice foarte importante. Zice: sângele de taur și de țapi și cenușa unei vițele stropindu-i pe cei întinați, îi sfințește pentru curățirea trupului, a cărnii, jertfele și darurile neputând să facă desăvârșiți în ceea ce privește conștiința. Deci, nu putea să-mi șteargă conștiința mea. În mintea mea, băi, dar tu tot un criminal ești. Chiar dacă preotul ți-a dat certificatul de iertare. Și acum citim din același capitol, Evrei capitolul 9, versetul 14.
Cu cât mai mult
sângele lui Hristos, care prin Duhul Său veșnic, etern, s-a oferit pe sine însuși ca jertfă fără plată lui Dumnezeu, va curăți conștiința voastră de faptele moarte, ca să-i slujiți Dumnezeului celui viu.
Deci nu va mai fi dorința de păcat, nu va mai fi pornirea spre păcat.
Nu va mai fi apăsarea, vinovăția.
Apăsarea vinei, dar nici dorința de a mai face păcatul.
Aia este o altă latură și aia este, da. Dar noi acum vorbim doar de iertare. În cadrul procesului iertării, jertfele nu putea să-și curățe conștiința. Deci nu erau complete. Pe când jertfa Domnului Hristos este deplină, jertfa Domnului Hristos ne curăță și conștiința de orice faptă rea.
Cu atât mai mult noi suntem câștigați față de cei din vechime, pentru că ne putem bucura de totalitatea acestei jertfe, de complexitatea ei.
Jertfele din trecut ne conduc foarte aproape de Dumnezeu, la toată forma exterioară și ne spun, dacă vrei să mergi mai departe și să ai și conștiința curată, este
apelează
Iisus.
La altă jertfă.
Iisus.
La singura jertfă valabilă pentru așa ceva.
Te duci la un doctor, îți face tot, uite, dacă vrei, du-te mai departe la aparatul cutare, faci cutare și atunci
ai rezultatul
complet.
Da, faci setul de analize la început, da. Apoi mergi la medicul specialist, poți să faci o tomografie, care combinate îți vor da diagnosticul exact.
Deci e un proces. Ultimul care rezolvă problema este sângele lui Hristos. Amin.
Acesta este procesul mântuirii. La aceasta ne-a condus serviciul din sanctuar, să înțelegem și să facem ceea ce ni se cere. Nouă Dumnezeu ne-a dat slujba împăcării, așa că noi să ne împăcăm cu Dumnezeu și să invităm și pe oameni să se împace cu Dumnezeu. Dragi prieteni, vă mulțumesc mult pentru că ați participat la dialogul nostru, vă așteptăm și săptămâna viitoare. Numai bine!